Докато котараците и рижия котарак лапаха месото, аз смъкнах своя плащ и го завих около пъна, на който седях. После нахлупих отгоре моя калпак. Мислех, че поне малко ще прилича на мен и ще излъжа за малко чудовищата. След това се покатерих на дървото. Котераците, след като изядоха кравата, отново се наредиха край огъня. Аха, значи си се опитал да избягаш. Нищо, ние бързичко ще те намерим, където и да си се скрил, рече рижия котерак, и те тръгнаха да ме... и всички котераци тръгнаха да ме търсят наоколо. Те обиколиха наоколо всички поляни и не можаха да ме намерят и пак се завърнаха. Тогава рижия котерак случайно погледна нагоре на дървото и ме видя. Аха, ето те къде си, нищо, скоро ще паднеш оттам. Хайде, заповяда той на 12-те котераци. Започвайте да гризете дървото. 12-те котерака обкръжиха дървото и започнаха да го гризат. Аз не успях дори да мигна, те го прегризаха и дървото падна пред водача им. Но докато дървото падаше, аз успях да подскоча и да се хвана за клоните на съседното дърво. Тогава котераците започнаха да гризат и това дърво. И пак в последната минута, преди то да падне, аз се прехвърлих на трето. И така те ме преследваха цяла нощ и изгризваха всяко дърво, на което аз се криех, докато не стигнах до последното дърво в края на гората. Цялата гора вече лежеше повалена. Те започнаха да гризат и него. Аз просто вече не знаех как да се спася, как да се измъкна от тях. Половината ствол на дървото вече бяха прегризали, но изведнъж се появиха 13 страшни вълка и глутницата беше толкова свирепа, по-свирепа от котераците. Нападнаха вълците, котераците, кървава битка, жестока битка се завърза, докато накрая 12-те котеряка бяха мъртви, лежаха на земята. Само двамата предводители продължаваха да се сражават. Най-накрая водача на вълците, водача на глутницата, повали рижия котеряк с ужасен удар. А пък рижия котеряк все пак успя да захапе вълка за гърлото и с удар на опашката си го раздели на две. Така и двамата паднаха мъртви един до друг. Тогава аз можах да сляза от дървото спокойно и да се завърна от дома. Когато слизах от дървото, то така се люлееше и скърцаше под мен, че аз се ужасих, разбрах, че котераците почти са успели да го прегризат. Е, рекал черният крадец, нима този път аз не бях по-близо до смъртта, отколкото този момък сега. Прав си, наистина си бил. И аз му дарявам живота, нямам намерение да нарушавам думата си. Но остана най-малкия, третия брат. Като го хвърлим в горещото масло, ще стане добро, добро пържено месце. Но може би ти все пак си бил по-близо до смъртта, отколкото този мамък сега. Бил съм, отговорил черният крадец. Хайде, разкажи, помолил Конал. И ако наистина си бил, ще полусна този момък на свобода заедно с братята му. И черният крадец започнал да разказва на крал Конал третата история. След като вече известно време се бях занимавал със своя занаят и го овладях до съвършенство, взех няколко ученици, за да ги обуча на моите умения. Започнал да разказва черния крадец. Сред тях имаше един младок, който беше по-умен от всички останали и аз затова работех повече с него. Той беше много съобразителен и много бързо учеше. Скоро го обучих на всичко, което знам, и той стана по-изкусен крадец от мен. Това беше в тези далечни времена, когато далече-далече на края на кралството в каменна пещера живееше великан. И тъй като този великан грабеше всички, знаеха, че пещерата му е натъпкана с злато и всякакви други богатства. И ето, че ние с моите ученици решихме да отидем там и един прекрасен ден тръгнахме, за да откраднем скъпоценностите на великана, да отнесем колкото можем. Тръгнахме на път, минаха много дни, най-накрая стигнахме до пещерата на великана, която се намираше високо в планината. Това беше пещера, която се криеше дълбоко, дълбоко в скалите. И имаше само един вход и един изход, дълбока, тъмна пукнатина. Няколко дни ние наблюдавахме великана. Той всяка сутрин излизаше, отиваше на лов, а вечер се връщаше с чувал на плещите, напълнен, както ние сами виждахме, пълен с злато и скъпоценности. Една сутрин, когато великана тръгна, аз завързах ученика си около пояса и започнах да го спускам с въжето между скалите, които водеха към пещерата на великана. Но когато въжето се разгърна и стигна до половината път, слугата ми така се развика, така запищя, че аз го изтеглих обратно на върха. И той си признава, че се страхува да се спуска надолу. Спусни се сам, каза той, аз ще държа въжето, а после ще те изтегля. И аз се спуснах. Когато стигнах до пещерята на великана, видях огромни камари злато, блестящи, бели купчини сребро и искрящи камари от скъпоценни камъни. Развързах чувала и го напълних с всичко най-скъпо, което може да вдигне един човек. А след това завързах чувала на въжето и викнах на моя ученик да го изтегли. Зачаках да ми пусне обратно въжето, за да ме изтегли. Чух обаче той да вика отгоре: повече няма какво да науча от тебе. Стига толкова. Вече съм по-добър крадец от тебе. Бъди здрав. Надявам се, че ще прикараш приятна вечер с великана. Смя се той и ще избяга. Повече нищо не чух. Когато се огледах, търсейки къде да се скрия, знаех, че оттам не мога да изляза, че има само един изход от пещерата, че даже и муха не би могла да изпълзи по гладките хлъзгави скали. И ето, че във ъгъла на пещерата аз видях камара мъртви тела. Напъках се под тях, колкото се може по-надолу, под мъртвите, и се престорих на мъртъв. Великанът се върна, като носеше още трима мъртъвци. Той ги хвърли върху общата камара, почти до мен, и започна да разпалва огъня в огнището. Когато огъня запламтя, той постави над огъня огромен черен котел с вода и взе една голяма кошница, напълния с мъртъвци. Аз се оказах първия в кошницата, а над мен той хвърли още шестима. Домъкна кошницата до котела и я обърна така, че шесте мъртъвци паднаха в кипящата вода. А пък аз не знам как успях да се вкопча за дъното на кошницата. След това великана хвърли кошницата заедно с мен в най-далечния ъгъл на пещерята. Така поне за кратко се отървах от гибелта. Великанът вечеря, след това се настани в креслото и захърка. Аз успях в този миг да се измъкна от кошницата. Доближих се до входа на пещерята и що да видя? Абе, когато на човек му върви, върви му. Великанът забравил да махне стълбата, която беше издълбана в ствола на дървото. И по тази стълба той винаги се катерял нагоре и се връщал обратно в пещерята. Когато вечер се завръщал, той обръщал стълбата с стъпалата към стената и никой вече не би могъл да я използва. освен толкова силен великан като него. Но тази нощ той се правил да обърне стълбата и аз успях да се изкатеря по нея и се оказах на земята. Така се спасих. Е, как мислите, кралю, тогава по-близо ли съм бил до смъртта от този мамък сега?